Varētu teikt, ka jau pirms 30 gadiem līdz Latvijai nonāca ziņa, ka lielogu dzērvenes ir vērtīgs augs, kas varētu iedzīvoties arī Latvijā un nest peļņa audzētājiem, atceras Āris Šalkonis no zemnieku saimniecības Stīgas.
Nu, pienāca informācija, kāds bija bijis tur Amerikā, ka tur viņas milzīgi audzē un pārsteidza tā lielā ražība, ko viņas dod no laukuma vienības. Un tad domājam, ka kaut kas ir jāsāk, kaut ko gribējās pašiem.
Tieši vēlme būt neatkarīgiem arī bija sākums dzērveņa audzēšanai. Izdevies atrast saimniekošanai padomu laikā izstrādātu kūdras purvu lauku un tur sākt audzēšanu. Āris Šalkonis stāsta, ka Alsungas pusē tagad trīs dzērveņu šķirnes aug salīdzinoši nelielās platībās – 1,5 hektārā. Tas ir tik daudz, lai ģimenes saimniecība ar to varētu tikt galā, jo darba dzērveņu laukā netrūkst visa gada garumā.
Kā mēs skatāmies šeit, odziņas ir no vienas vietas burtiski spīd cauri.
Bez piepūles tas nesanāk. Ja neravē, tad te aug koki, te būtu mešs. Jā. Ar to ir jācīnās. Jācīnās ir ar pavasaru rudens salnām, ko var izdarīt ar laistīšanu, ar laistīšanas iekārtu. Ja to nedara, ja noguļ vienu augstu nakti, tad arī nekā.
Tad visa ziedri no
tad
salsts,
var iet mājās. Jā.
Pavisam bija gada sezona beigusies jā, no vienas salnas.
Tad es jau redzēju, tāda liela grāve bija ar ūdeni.
Ūdens iegūves vietas.
Jā.
Ģimene dzērvenes audzē nu jau 25 gadus turpat dzērveņu laukā, turpina sarunāties ar saimnieku.
Tuvāk apskatamies, nu te piemēram, es nezinu, viens maziņš kvadrātmetriņš, ja? Nu pilns ar rogām, cik no tāda var iegūt? Ko te var salasīt?
No kvadrātmetra mums ir bijis, nu, augstākais pa 4 kilogrami, 10 litri.
Tas tiešām ir daudz, tas ir tāds vesels spainis.
Bet vidē ir, protams, mazāk ir, nu, kilograms pusotra. Tā, bet arī tas ir daudz.
Ogas nonāk dažādās veikalu ķēdēs, galvenokārt tā ir izspiesta dzērveņu sula.
Jo viens, kas ir, mēs viņu nekarsējam. Tas nozīmē, ka tā ir dzīvā sula, ka tur ir 100% saglabājies pilnīgi viss tas, kas tas vērtīgais dzērvenē ir iekšā. Nu, un lai panākt, kad šī sula nebojājas, tad mēs ogas rūpīgi mazgājam un arī spiežam tikai no labām ogām. Tur nav neviena bojāta oga.
Saimnieki saka, ka būšana svaigā gaisā lasot dzērvenes un tās arī ēdot ir labākās zāles pret dažādiem vīrusiem. Par dzērveņu izmantošanu stāsta saimniece Ausma Šalkone.
Jums ir vēl kaut kāds metods, kā jūs paši patērējat uzturā vai tikai sulu dzerat vai jūs ēdat vienkārši tāpat ir varbūt sievai jāprasa kaut kāds recepts?
Nu, var saldos vārīt, var pie saldējumu likt, var ar cukuru maisīt, var malt. Nu, dažādi.
Katru odziņu apčubina te rokām, es tā skatos gandrīz.
Masāžu.
Dzērveņu masāžu.
Punktiņi tiek.
Nomierinošs darbs.
Kaut arī Latvijā dzērvenes audzē nu jau vairāku gadu desmitus, joprojām tā ir sākuma stadijās priež audzētājs.
Ja dzērveņu audzētājiem izdosies apvienoties un sakārtot to ogu pārdošanu jā, vairumā, gan tepat uz vietas, gan uz Eiropu. Es domāju, ka ļoti, jo pagaidām tas notiek tā individuāli.
Latvijā dzērvenes audzējot aptuveni 20 ģimenes saimniecības arī platības, kur audzēt vairs nav daudz, jo pārsvarā notiek kūdras izstrāde. Talsu pusē nu jau gandrīz 30 gadus dzērvenes 15 hektārus lielā platība audzē Zanda Brālīte un viņas ģimene. Turklāt iesaistītas vairākas paaudzes. Izveidotais kooperatīvs Ziemeļoga pagaidām gan nav īpaši aktīvs un tam ir savi iemesli, stāsta Zanda Brālīte.
Šobrīd, es domāju, tāds pārmaiņu laiks, jo tad daļa tā, ka pēdējos 5 gadus nebija lielas ražas, līdz ar to nebija nepieciešams izmantot tādas kooperatīvas spēkus, nu, kur jāapvienojās un jānodod raži. Un līdz ar to Ziemeļogi ir dzīve, protams, jā, bet mēs šobrīd neesam aktīvi. Salīdzinoši pēdējos 5 gados šī ir jā, vislabākā raža.
Zemnieku saimniecības piesaule dzērveņu laukos audzē 7 šķirnes. Tagad notiek arī ekskursijas, kur viesiem piedāvā degustēt dzērveņu kompotu, kas daudziem esot liels pārsteigums.
Tāda iepienītāka atrakcija ir tāda, ka mēs iedodam katram vienu 200 gramīgu trauciņu ekskursantam. un aicinām salasīt katram pašam sev 200 gramus, nu, lai viņi redz, ko tas nozīmē arī to ogu pacelt no lauka, nu, kādā traukā.
Pie saules ogas nodod pārstrādē. Lielogu dzērviņu Latvijas tirgū šogad netrūkšot, un tās redzēsim veikalu plauktos gan svaigas, gan pārstrādātas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.